Takže 11. kapitola, Ježíš chce posilnit věru troch skupin lidí. Za prvé svojich učeníků, verše 1 a 16. A za druhé Marie a Marty, verše 17 a 40. Verš 17. Když Ježíš přišel, našel ho už čtvrtý den ležet v hrobe. Betánia byla blízko Jeruzaléma, asi na 15 honov. Mnohí zo Židov přišli k Martě a Márii potěšovat jich v zármutku nad bratom. Ako teda Mária počula, že Ježíš prichádza, šla mu naproti, Mária však seděla doma. I povedala Marta Ježíšovi, pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá ti Boh. Povedal jej Ježíš, tvoj brat vstane z mŕtvych. Odpovedala mu Marta, viem, že vstane pri skriesení v posledný deň. Riekol jej Ježíš, ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel. A nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? Povedala mu, áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, syn Boží, ktorý mal prísť na svet. Len čo to povedala, zavolala si tajne sestru Máriu a povedala jej, majster je tu a volá ťa. Ako to Mária počula, rýchle vstala a išla k nemu. Ježiš totiž nedošiel ešte do mestečka, ale bol na mieste, kam Marta bola vyšla naproti. Keď Židia, ktorí boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchle vstala a vyšla, šli za ňou, lebo si mysleli, že ide na hrob plakať. Ako teda Mária prišla tá, kde bol Ježiš a uzrela ho, padla mu k nohám, hovoriac, pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Keď Ježiš videl, že plače, že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený riekol. Kam ste ho položili? Povedali mu, poď, pane, a vidť. A Ježiš zaplakal. Vtedy povedali Židia, aj hla, ako ho miloval. Ale niektorí z nich hovorili, či tento, ktorý slepému otvoril oči, nemohol urobiť, aby ten neumrel. Ježiš sa znovu zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa zavalená kameňom. Riekol Ježiš, odvalte kameň. Ale Marta, sestra umrelého, mu povedala, pane, už páchne, lebo je už 4 dni mŕtvy. Ježiš jej riekol, či som ti nepovedal, ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Ježišovi záleží nielen na viere učeníkov, ale aj na viere Márie a Marty. Utrpenie a bolesť, ktoré v živote prežívame, neznamenajú automatický rast viery. To, že niekto prežil v živote ťažké situácie, prešiel utrpením a bolesťou, ešte neznamená, že jeho viera automaticky porastie, že sa priblíži k Bohu. Ježiš posiela zasľúbenie. Táto nemoc je na slávu Božiu. Boh v konečnom dôsledku bude oslávený. Ale to, kam nás privedú ťažkosti v živote, záleží od toho, ako my reagujeme na Božie slovo. Ako nechávame pôsobiť Ducha Svätého na svojich srdciach. Niekoho to privedie k tomu, že ľudia sú utrpením a bolesťou viacej zatrpknutí a zahorknutí. Iných to uisťuje aj v ťažkostiach života, že Boh ich neopustil a že je s nimi. Verš 17. Keď Ježiš prišiel, našiel ho už štvrtý deň ležať v hrobe. Keď Ježiš prišiel, niečo zistil, hovorí Biblia. Čo nám ukazuje, že Ježiš nerobí zámerne, Ježiš zámerne neodkladá svoj príchod k Lazarovi. Ježiš vie, že Lazar zomrel, ale nevie, kedy sa tak stalo. Ježiš vie, že Lazar je mŕtvy, ale nevie, kde je pochovaný. Ježiš zostáva za mestom a pošle slovo do domu Márie a Marty, že je tu. Zrejme chce, aby sa mohol s nimi porozprávať o samote a nemusela sa ukazovať veľkému davu ľudí. Z príbehu Lukáša v 10. kapitole vo veršoch 38 a 42, poznáte hostinu v dome Márie a Marty, je zrejmé, že Mária a Marta boli rozdielne typy. Marta bola aktívna, činorodá, aktivistický typ. Mária bola zádumčivá, zvažovala slova, zrejme meditatívny typ. Ježiš nikde neodsudzuje službu Marty. Len jej aj vytýka, že je zmietaná mnohými vecmi. Že si potrebuje usporiadať svoje priority. A preto je pochopiteľné, že Marta je tá, ktorá príde prvá. Ako aktivistický typ beží za Ježišom. Mária ako meditatívny typ plače doma s priateľmi. Možno bola citlivá duša, pre ktorej sa dotklo to, že Ježiš neprišiel, keď ho volali. Možno je zmietaná pochybnosťami, či Ježišovi na nich vôbec záleží a tak ďalej a tak ďalej. Marta ako aktivistický typ veľa nerozmýšľa. Vstane a ide. V tom, že vstane a ide za Ježišom, je už kus jej viery. Keď však príde k Ježišovi, vyjadrí svoje sklamanie. Verš 21. Pane, keby si tu bol býval, nebol by môj brat zomrel. Ale zároveň vyjadrí aj dôveru. Verš 22. Ale teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, Boh ti dá. A 24. Viem, že vstane pri skriesení v posledný deň. Táto jej dôvera, vyjadrenie jej dôvery, vedie Ježiša k pozoruhodným výpovediam. Ježiš povie niečo pozoruhodné. Verš 25. Riekol jej Ježiš, ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel. A nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Marta na toto reaguje najhlbším a najkrajším vyznaním viery v celom evanjeliu. Verš 27. Povedala mu, áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, syn Boží, ktorý mal prísť na svet. Toto je vyznanie ešte hlbšie než Petrovo vyznanie zo 6. kapitoly, verša 68 a 69. A keď sa podívate na koniec evanjelia, Ján 20. kapitola, verš 30. a 31., kde Ján hovorí o zámere, pre ktorý píše svoje evanjelium, prečo som ho napísal, a tieto veci boli napísané preto, aby ste verili v Ježiša ako Syna Božieho a ako Mesiáša. Jej vyznanie presne zodpovedá tomu, čo Ján očakáva od svojich čitateľov. Toto je cieľom jeho napísania evanjelia, aby jeho čitatelia verili ako Marta. U Lukáša Marta je odsúdená do kuchyne a k hrncom. U Jána je najžiarivejším príkladom viery a učeníctva. Naše škatulkovanie ľudí príliš často nezodpovedá pravde a je veľmi nebezpečné. Mária u Lukáša si vyslúži pochvalu. Tu príde až na výslovné prianie Ježiša na jeho prosbu po verši 28. Opakuje síce to isté, čo Marta. Porovnajte verš 21. a 32. Povedia úplne to isté, navlas to isté slovo. Je zrejmé, že už o tom sa museli predtým doma rozprávať. Než Ježiš prišiel, museli veľakrát doma hovoriť, aká škoda. Keby len Ježiš bol prišiel. Keby nebolo keby, boli by sme v nebi. Ale za tým, čo vyjadrila to, čo cíti, u nej nie je žiadne vyznanie viery. A pretože od nej nevyjde žiadne vyznanie viery, nedočká sa ani žiadneho zjavenia od Ježiša. Naopak, vo veršoch 32 až 37 Ježiš bude vnútorne znepokojený tým, čo sa odohráva následne po konverzácii s Máriou. Keby si tu len bol býval. Ak v živote zostávame pri keby, nariekanie nad tým, čo sa stalo, čo by bolo, keby nebolo, nikam sa nedostaneme. Nemá zmysel uvažovať nad tým, čo by bolo, keby. Nie je a nebude. Je potrebné naučiť sa žiť s realitou, s tým, čo je. Verš 22. Teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá ti Boh. Na vyznanie viery Marty Ježiš odpovedá zasľúbením, že jej brat opäť vstane. Ježiš myslí hneď, ona pri poslednom skriesení. Ako o tom hovorí Daniel 12. kapitola, verš 2. a 3. A ako Ježiš povedal u Jána 5, 28 a 29. U Jána je veľmi časté, to už poznáte, že ľudia nerozumejú tomu, čo Ježiš hovorí. Prečo? Pretože berú doslova to, čo Ježiš hovorí, alebo vzťahujú na budúcnosť to, čo sa týka prítomnosti, alebo na prítomnosť to, čo sa týka budúcnosti. Ježiš odpovie piatým ja som. Piatý výrok Ježiša Krista v Evanjeliu ja som. Verš 25. Ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomral. Ježiš nepopiera to, čo Marta povedala. Ježiš nehovorí, že budúce skriesenie nebude. Naopak, o tom už povedal v 5. kapitole. Skriesenie tela je dôležitým učením, bodom učenia v kresťanstve. Ježiš však zmení učenie, alebo Ježiš však k učeniu pridáva osobu. Tak, to bude lepšie. Ježiš spojí učenie s osobou. Ježiš povie, ja som skriesenie. Učenie, ktoré v starom zákone bolo niekde v kúte, v tieni, urobí jedným z hlavných učení nového zákona. 1. Korinťanom 15.19 hovorí, ak len teraz máme nádej, ak len teraz máme úžitok z nášho kresťanstva, potom sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Budúcnostný aspekt kresťanstva je veľmi dôležitý. Ježiš jasne ukáže, že vzkriesenie bude. To jest, že smrť je realita. Smrť nie je prechodom do novej formy života. Smrť není zlá, smrť je len kus života težkýho. Ak smrť je len prechodom do inej formy existencie, to znamená, že smrť v podstate neexistuje, človek žije ďalej. A za druhé, že skriesenie je zbytočné. K čomu skriesenie, ak ten človek žije ďalej? K čomu zlé, hriešné, materiálne telo dávať naspäť k dobrej duši? Ježiš teda ukazuje, že skriesenie bude. Ale ukazuje, že on, ale aj ukazuje ďalej to, že on je zdrojom skriesenia. Skriesenie je prejav Božej moci. V Ježišovi sa s touto Božou mocou stretávame. Skriesenie je viazané na osobu. Skriesenie nie je doktrína, ale osoba. Ak chceš byť skriesený, to, čo potrebuješ, je osoba. Ak si chorý, potrebuješ lekára. Encyklopédia môže byť užitočná, ale ti nepomôže. Ak máš právne problémy, zbierka zákonov ti môže niektoré veci vysvetliť, ale potrebuješ právnika. Ak stojíš tvárou v tvár smrti, potrebuješ spasiteľa. Verš 25. Kdekoliv Ježiš, ja som skriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel. Ježiš potvrdzuje, že veriaci stanú. Aj keby zomrel, bude žiť. Nik nezomrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Čo znamená? Áno, je pravda, Ježiš hovorí, že niektorí nezomrú. Ale toto je nádej len pre poslednú generáciu. Pre tých, ktorí sa živí, dožijú príchodu Ježiša Krista. Každý však má istotu, a môže mať istotu toho, že bude s Ježišom Kristom. Smrť veriaceho je spánok. To znamená, je dočasná, bude z nej prebudenie, môžeme zaspať, ale Ježiš nás zobudí. Smrť nie je niečo, čoho sa treba báť, keď sme prijali Ježiša Krista. V Ježišovi Kristovi je skriesenie i život. To je obsah rozhovoru Ježiša s Martou. Verš 28. hovorí o tom, že Ježiš si nechá zavolať Máriu. Hovorí o tom, že si ju necháva zavolať tajne. Asi kvôli židovským vodcom, ktorí by radi Ježiša zatkli a nechce pôsobiť verejné pohoršenie. Jej priatelia asi však myslia, že ide plakať k hrobu a preto idú za ňou. To krásne je, že keď idú za Martou, za Máriou, stretnú sa s Ježišom. Ľudia, Mária a jej priatelia plačú, ale keď idú za ňou, prídu k Ježišovi. Aj cez slzy je možné vidieť Ježiša. Mária sa vyskytuje trikrát v Evanjeliu. V Evanjeliách. Vždycky je pri nohách Ježiša. U Lukáša v 10. kapitole, verši 39. sedí pri nohách Ježiša a počúva jeho slovo. V 11. kapitole Jána 32 je pri nohách Ježiša Krista a vylieva svoj zármutok. No a v 12. kapitole, o verši 3. pomáže nohy Ježiša Krista, aby mu preukázala úctu, poklonu a vzdala slávu. Verš 33. Keď Ježiš videl, že plače, že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a rozrušený riekol. Ježiš sa zachvel. Čo ho rozochvel? Zrejme dôsledky hriechu vo svete. Je zaujímavé, že posledný zázrak Ježiša Krista v Evanjeliu Jánovom sa týka posledného nepriateľa. Smrť je nepriateľ. Satan účinne používa strach zo smrti ako nástroj manipulácie. Smrť je silná zbraň satana. Používajú ako manipuláciu, aby odradili ľudí od nasledovania Ježiša Krista. Ľudia majú strach zo smrti. Verš 34. Vtedy riekol, kam ste ho položili? Povedali mu, poď, pane, a viď. Ježiš, ako som už hovoril, vie, že zomrel, ale nevie, kam ho pochovali. Všimnite si, Boh nebude nadprirodzeným spôsobom sdeľovať to, čo je možné zistiť bežnými dostupnými prostriedkami. Duch Svätý nebude robiť naše domáce úlohy za nás. To, na čo môžeme prísť, vyskúmať, vybádať sami, on nám nezjavuje. No a verš 35. Ježiš zaplakal. Jeden z najkratších textov Nového zákona. Ježiš plače. Je zaujímavé, že k gréčtine je tu iné slovo použité, než pre plač tých plačiek, ktoré boli s Máriou. Ježiš tu nám vyjadruje tichý vnútorný plač, nie bedákanie, kvílenie, ktoré bolo u tých plačiek. Tým, že plače, Ježiš ukazuje svoju ľudskú prirodzenosť. Ježiš prežíva to isté, čo my, ľudia. Prežíva to tiež intenzívne. Tým, že bol človek, prežíva celú škálu pocitov. Marek 3.5 hovorí, že Ježiš prežíva hnev. Ján 11.35 hovorí, že Ježiš prežíva žiaľ, smútok. No a veľakrát čítame o tom, že Ježiš prežíva radosť. Byť človekom znamená prežívať celú škálu, celé spektrum pocitov. A pretože Ježiš je pravým človekom, prežíva všetky pocity. Izajáš 53.3 hovorí, že bol oboznámený s našim utrpením. Jeden z ďalších dôvodov, prečo Ježiš plače, je, že Ježiš si uvedomuje neveru ľudí. Ježiš plače, pretože síce môže skriesiť Lazara, ale sú veci, ktoré nemôže vykonať. V niečom aj Ježiš je slabý, aby pomohol. V čom? Najväčším nepriateľom nie je smrť. Najväčším nepriateľom je zatvrdenosť ľudských srdcí. Pretože Boh je stvoriteľom, smrť pre neho nie je problém. Boh je schopný za sekundu vyriešiť problém smrti. Ale ak moje srdce hovorí, vytrvalo, zarputilo Bohu nie, 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 ani Ježiš tým nemôže nič urobiť. Je zrejmé, že zo slov, alebo z reakcie na Ježišove slova, že nikto zázrak nečaká. Ve 49. Ježiš sa znovu zachvel, pristúpil k hrobu a povedal, odvalte kameň. Marta zaváha, Ježiš ju napomenie tými s tými slovami, ktoré jej poslal ako odkaz, hneď na počiatku. Pripomenie jej zasľúbenie z verša 4. No a potom nasleduje jeho mocný čin. Ježiš sa pomodlí s otvorenými očami, pozdvihnutými k nebu. Všimnite si, Biblia nepredpisuje, akým spôsobom sa máme modliť. Šalamún sa modlí tak, že leží na zemi. Ježiš sa modlí tak, že stojí. Niektorí sa modlia na kolenách. Pavel hovorí, ja skláňam svoje kolená pred Ježišom. Niektorí sa modlia s zatvorenými očami, iní s otvorenými očami. Ježiš sa modlí k Otcovi, je zrejme z jeho modlitby, ďakujem ti, že si ma počul, že Ježiš už predtým dostal pokyn o tom od otca, že má vzkriesiť Lazara. Ježiš už vie, čo má modliť. Hovorí, teraz táto modlitba je pre nich, aby oni si uvedomili, kto je pôvodcom toho, čo sa tu stane. No a verný tomu, čo sa deje u Jána, Ježiš sa nedotkne mŕtvého, len zavolá. Slovo Ježiša funguje ako dotyk. Má presne tie isté účinky. Niekto povedal, že Ježiš musí zavolať Lazar, poď von, lebo Ježiš keby povedal iba poď von, takže stane celý cintorín. Ježiš musí určiť, že kto z mŕtvych má byť skriesený, pretože jeho slovo má takú moc. Aké poučenie si zoberieme z tohto príbehu? Ježiš chce posilniť vieru Márie a Marty. Ježiš chce posilniť vieru nás. Tak ako Mária a Marta sú rozličné typy, rôzne typy, odlišné, každý z nás potrebuje niekedy napomenutie, niekedy povzbudenie. Mária, ktorá si vyslúži napomenutie v kapitole 11., v kapitole 12. sa stane svetlým príkladom učeníctva. Verše 1-8. Pre nás, ktorí sa nemôžu stretnúť s Ježišom a zavolať si ho k svojej posteli, k svojmu hrobu. Pre nás, ktorí sú ďalšou generáciou veriacich, ktorá s Ježišom nikdy nechodila fyzicky. Otázka je, kde nájsť silu, keď sme tak bezmocní? Čo s tými, ktorých viera je slabá, ktorých nádej sa stratila? Odpoveď je, tak ako Mária a Marta, ktoré nevideli vzkriesenie predtým, ale veria na základe toho, čo vedia o Ježišovi Kristovi. Vy a ja máme jeho slovo. Na to sa môžeme spoľahnúť a tomu môžeme veriť. Takže Ježiš buduje vieru Židov. Tretia časť 11. kapitoly. Ak ste schopní vidieť na plátno, takže Ježiš chce posilniť vieru troch skupín ľudí. Učeníkov verše 1 a 16, Mária a Marty verše 17 a 40 a Ježiš chce posilniť vieru Židov, ktorí prišli povzbudiť Máriu a Martu. To je verše 41 až 57. Mohli by sme to dať od verše 45., ale už od 41. verša sa hovorí o tom, čo robí Ježiš, aby budoval vieru tých, čo prišli povzbudiť Máriu a Martu. Takže od 41. verša budem čítať do konca kapitoly. Odvalili teda kameň, kde ležal ten mŕtvy a Ježiš, pozdvihnúc oči k nebu, riekol: Otče, ďakujem ti, že si ma vyslyšal. Ja som vedel, že ma vždy vyslýchaš, ale pre ten zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby verili, že si ma ty poslal. A keď to povedal, zavolal veľkým hlasom: Lazar, poď von. I vyšiel ten mŕtvy, zviazaný plátnom na nohách i na rukách, a jeho tvár bola zakrytá šatkou. Riekol im Ježiš: Rozviažte ho, nech odíde. Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v neho. Ale niektorí z nich odišli k farizeom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazí farizei zvolali radu a vraveli: Čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme, tak všetci uveria v neho, prídu Rimania, zaujmu nám aj toto mesto, aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal: Vy nič neviete, ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ. A nie len za národ, ale aby aj zhromaždil rozptýlené dietky Božie. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto Ježiš nechodil už verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta menom Efraim a pobudol tam s učeníkmi. A bola blízko židovská veľká noc a mnohí z krajiny šli pred veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme zhovárali sa: Čo myslíte, že by ozaj neprišiel na slávnosť? Ale veľkňazi a farizei vydali rozkaz: Keď sa niekto dozvie, kde je, nech to oznámi, aby ho zlapali. Verš 41. Odvalili teda kameň, Ježiš, pozdvihnúc oči k nebu, riekol: Otče, ďakujem ti, že si ma vyslyšal. Ježiš ďakuje, že otec počuje jeho modlitbu. Z verša 4. je zrejmé, že Ježiš sa modlil už predtým, po tom, čo sa dozvedel správu o nemoci a smrti Lazara. Otec mu odhaluje plán, Ježiš sa rozhodne poslúchnuť Božiu vôľu. Teraz mu ide o to, aby aj diváci videli, že Boh ho poslal. No a potom povie: Lazar, poď von. I vyšiel ten mŕtvý zviazaný plátnom na nohách i na rukách. Tvár mal zakrytú šatkou. Stal sa nepopierateľný zázrak. Vrcholný z Ježišových zázrakov. Dokonca ani jeho nepriatelia v 47. verši nikdy nespochybňujú, že sa zázrak stal. Zázrak skriesenia Lazara je naplnenie Ježišových slov z Jána 5:28. Tam Ježiš hovorí: Nedívte sa, ide hodina a je teraz. Keď tí, čo sú v hrobe, počujú jeho hlas a výjdu. Čo sa stalo s Lazarom? Bol v hrobe, počul jeho hlas a vyšiel. Skriesenie Lazara je garanciou toho, alebo ukážkou toho, čo sa stane na konci s veriacimi, s tými, ktorí uverili Ježišovi Kristovi. Sú v hroboch, budú počuť jeho hlas a výjdu. Nie len to. Skriesenie Lazara ukazuje nielen na budúcnostný aspekt skriesenia. Skriesenie Lazara ukazuje aj na to, čo je s nami. S hriešnikmi už teraz. My všetci sme mŕtvi v previneniach a hriechoch, hovorí Pavel v Efežanom 2. kapitole. Marta, sestra umrelého, 39. verš mu povedala: Pane, už páchne, už smrdí. Hriech spôsobuje náš mravný rozklad, devastácia, ako to brat Dymáček nazval včera. Všetci smrdíme. Niektorí viac, iní menej, ale smrdíme všetci. Viac byť mŕtvy ako mŕtvy sa nedá. Ježiš svojou mocou však zmenil tento stav. To, že sme skriesení, aby sme chodili v novote života, však neznamená, že všetko z nás automaticky spadne. Aj my sme poviazaní rôznymi povojmi zo svojho minulého života. A divíme sa, ako to, keď som uveril, ako to, že som sa znovu zrodil, že mám ešte problémy. Dokážete si predstaviť, ako to vyzeralo po skriesení Lazara? Lazar vyjde z hrobu. Lazar potrebuje niekoho iného, aby mu pomohol. Ježiš ho skriesil. To nikto iný urobiť nemohol. Ale ľudia opäť niečo môžu urobiť. A to Ježiš robiť nebude. Tak ako Ježiš neodvaluje kameň, tak ako Ježiš nerozvezuje povoje, niečo je na nás, aby sme urobili. Z niečoho potrebujeme byť oslobodení. Potrebujeme získať novú slobodu. No a v 12. kapitole verši 2. zistíme čo? Že Lazar sedí pri stole. Efežanom 2.6 hovorí, že potom, čo nás Pán Boh skriesil, že už nás posadil v nebeských oblastiach po pravici. Už môžeme prijímať duchovnú potravu. Tešiť sa a radovať, cítiť podobne ako Lazar pri stole. A ešte jedna zaujímavá vec. Čo povedal Lazar potom, čo bol skriesený? Nič. Žiadne slová Lazara nie sú v Evanjeliu zaznamenané. Nemá, čo by povedal. Nie preto, že nič neprežil. Ale žiadna správa o tom, ako je to v nebi, či v pekle, pretože spal. Napriek tomu, že Lazar podľa Evanjelia nepovie ani slovo, je jeden z najefektívnejších svedkov. Dokonca tak efektívny, že Evanjelium hovorí, že Židia sa dohodli, že zabijú nielen Ježiša, ale aj Lazara. Prečo? Pretože bol trňom v oku. Bol živým dôkazom moci Ježiša Krista. Mimochodom, zabudol som vám povedať, že keď Mária povedala, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel, v verši 32. to sú jediné slova Márie, ktoré sú zaznamenané v evaneliách, okrem toho, keď prehovorí v 20. kapitole. Lazar nepovie žiadne slovo, ale napriek tomu je efektívnym svedkom. Naše svedectvo nie je dané našou výrečnosťou, ale je dané tým, čo sme prežili a že patríme Ježišovi Kristovi. Rozprávať nie je jediný dar, duchovný dar. Mnohí môžu svedčiť iným, než len otváraním úst. Výsledkom je, že nastane rozdelenie. Výsledkom skriesenia Lazára je, že ľud sa rozdelí. Presne, ako pri každom zázraku. Pre jedných zázrak buduje vieru, pre druhých zvyšuje ich nenávisť a opozíciu. Viete, čo je zaujímavé? Ver 45. Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii, videli, čo učinil, uverili v Neho. Pre mnohých to bol krvoči, ktorý ich prisunul bližšie k Ježišovi. Uveria v Neho. Ver 46. Ale niektorí z nich odišli k farizeom a rozpovedali im, čo urobilo. Teplý bonz, najlepší bonz. Ano. Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Kto rýchlo bonzuje, dobre bonzuje. Tá tragédia je, tak blízko boli tomu, aby uverili. Tak blízko boli tomu, čo Pán Boh koná. Pre nich to nič neznamená. Neuverili. Oni idú za duchovnými vodcami, ktorí im povedia, ako sa k tomu majú postaviť. Ako sa majú zachovať. Potrebujú niekoho, kto im povie, áno, je to dobré, môžete tomu veriť. Nie, je to zlé, je to podozrivé, neverte tomu. Ich duchovný život závisí od toho, čo im povie niekto tretí. A v tom je tragédia týchto ľudí. Verš 47. Preto veľkňazí farizei zvolali radu a povedali, čo robiť. Posledná kvapka. Ježíš vyčistil chrám v 2. kapitole verši 13 až 22. Potom uzdravil v sobotu v 5. kapitole pri rybníku Betesda prvých 18 veršov. V 7. kapitole verši 37 až 39 počas pobožnosti hlasne zvolal v chráme, kto žízne, nech príde ku mne, narušil bohoslužbu. V 8. kapitole verši 58 a 59 povedal, prvnež som bol Abraham, som ja, čo pre nich je rúhanie. V 9. kapitole prvých 16 veršov uzdraví slepého v sobotu. V 10. kapitole sa opäť rúha, pretože povie, ja, otec, sme jedno. Čiže 6 vecí, ktoré Ježiš urobil podľa Jána. Toto je 7. Výsledkom je čo? Že musí zasadnúť Sanhedrin. Čo riešia? Čo robiť? Prečo? Za prvé, boja sa o svoje pozície. O svoje politické postavenie. Ak Ježiš robí takéto zázraky, ľudia už nebudú počúvať ich. Ľudia pôjdu za Ježišom a budú uznávať Ježiša ako duchovnú autoritu. Čo robiť? S tým sa musí niečo urobiť. Oni stratia moc nad ľuďmi. Ich postavenie nebolo k tomu, aby dokázali a mohli ľuďom lepšie slúžiť, ale aby mohli ľudí ovládať. A za druhé, keď sa pýtajú, čo robiť, riešia problém. Ak sa nám to vymkne z rúk, prídu Rimania a tým obmedzia našu národnú autonómiu, obmedzia naše práva. A tak sa ozve Kajfáš, ktorý v tom roku bol veľkňazom. Kajfáš, ktorý bol saduceom, skriesenie neverí, ako všetci saduceovia, povie, vy nič neviete. Inými slovami, predsedajúci povie svojmu vývoru, s takými hlupákmi, ako ste vy, sa ďaleko nedostaneme. Je treba, aby sme to vyriešili. A tak príde s riešením. Je nutné, aby ani neuvážite verš 50, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezhynie celý národ. A tak prídu s geniálnym riešením. Je treba sa Ježiša zbaviť. No a irónia, spomínate si, že som hovoril, že v Evanjeliu Jánovom sa s iróniou stretávam veľmi často. Irónia tohto oddielu je, že je to písané v roku 97, na konci 1. storočia. A čitateľ číta. Kajfáš sa ozval a povedal, vy nič neviete. S takýmito hlupákmi sa ja ďaleko nedostanem. Že takémuto Sanhedrinu ja mám predsedať. Mám to ja v živote, ale smolu. Počúvajte moje geniálne riešenie. Musí zomrieť tento človek, aby sme zachránili národ. Inak prídu Rimania a bude koniec mestu, bude koniec chrámu a bude koniec národu. A vy to čítate v roku 97. Aká je realita? Že už 20 rokov je to realita. Nie ani Kajfáša, ani mesto, ani národ, ani synedriu, ani chrám. Ale jedno je. Ježiš Kristus a jeho učeníci, ktorí sa rozrastajú stále viac a viac. Presne to sa aj stalo. Ježiš zomrie za národ a Ján hneď dodá, verš 52, a nielen za národ, ale aby zhromaždil rozptýlené dietky Božie. Hneď pridá svoj dodatok. Ježiš zomrel za všetky Božie deti, aby zhromaždil celú Božiu rodinu. Farizei a Saduceovia rozhodnú, Ježiš musí zomrieť. Prečo? Pretože sa ho boja. Chcú zachrániť seba, svoje postavenie. Chcú to urobiť preto, aby svet neuveril v neho. Ježiš však zomrie na kríži a prostredníctvom kríža a jeho smrti na ňom spôsobí to, že ľudia v neho uveria. Apoštol Pavel povie, proti pravde sa nedá urobiť nič, len pre pravdu. A tak rozhodli, že Ježiš musí zomrieť. Verš 54. Preto Ježiš už nechodí verejne, utiahne sa do Efraima, ktorý bol asi 25 km na juh od Jeruzalema. Blíži sa Veľká noc, Pascha. Ľudia špekulujú, či Ježiš príde na sviatky. Verš 57. povie, že farizei už rozhodli, ak nikto sa dozvie, kde je, musí prísť, nahlásiť. To je prechod k posledným udalostiam. 11. kapitola Evanjelia podľa Jána. Ježiš zjavuje svoje božstvo. Božstvo Ježiša Krista je odhalené v tejto kapitole. A úbohosť ľudstva. V Lukáša 16. kapitole Ježiš porozpráva podobenstvo o boháčovi a Lazarovi. Boháč argumentuje. Pošli Lazara, nech svedčí mojim bratom, aby nedopadli ako ja. Aby sa oni zachránili. Na čo Ježiš hovorí? Majú Mojžiša a prorokov, majú Božie slovo. Ak neberú vážne Božie slovo, nepomôže. Ani keby niekto z mŕtvych stal. Dlho som si myslel, že je to hyperbola. Dlho som si hovoril, keby niekto stal z mŕtvych a prišiel a povedal, nie, takto sa veci majú. Určite by ľudia uverili. Ján 11. kapitola ukazuje. Lazar, všimnite si podobnosť mien, Lazar stal z mŕtvych. Uverili? Nie. Ježiš má pravdu. Ak ľudia neberú vážne Božie slovo, zázrak ich k viere neprivedie. Oni sa rozhodli, že Ježiša zabijú. Prečo? Pretože sa potrebujú zbaviť dôkazov. Zázrak sám o sebe vám nedá schopnosť veriť, ak nie ste ochotní sa podriadiť Božej milosti. Ján opakovane ukazuje, že nie sú to zázraky, ktoré ľudí k viere privádzajú. Naopak, zázrak samotný môže v ľuďoch len upevniť odboj a opozíciu voči Bohu. Moji charizmatickí bratia a sestry mi neustále pripomínajú to, čo svet potrebuje. Signs and wonders. Znamenia a zázraky. Celý svet uverí. Čítajte Evanjelium podľa Jána. A dokonca spomínate si v 4. kapitole, v 2. kapitole na konci. Všetci tí, ktorí uverili na základe zázrakov, nakoniec odišli. Všetko je pripravené pre poslednú drámu. Nasleduje 12. 13. kapitola. Úvod do posledných udalostí Ježišovho života. Čo v nich uvidíme? Ľudia preukážu to najhoršie, čo je v nich. A ako odpoveď z Božej strany, Pán Boh dá to najlepšie, čo má. Kde sa rozmnožil hriech a bieda, tam Božia milosť zažiarila ešte viac. 11. kapitola nás učí, že Pán Boh triumfuje aj nad ľudskou zlobou. Posledným nepriateľom je smrť. Ježiš si poradí aj so smrťou. Ak smrť nie je problém pre Ježiša, potom všetko ostatné zvládne hravo. Ak ja svoj problém prinesiem jemu, nemám sa čoho báť. Dobre, toľko 11. kapitole, pustíme sa do 12.